At ito ay isang parang pangangaral, pero may pagkaan yung sulat. At nakita natin last time yung verses 1 and 2. At itong verses 1 to 4, isang sentence lamang sa salitang Griego, kung saan dito nakita natin talaga yung majesty of the Christology, yung turo ng banal na kasulatan sa pagkatao ng ating Panginoong Jesus. Ito ay kabilang sa apat na pinakamahalagang passages with Philippians chapter 2, John chapter 1, Colossians chapter 1, at kasama itong Hebrews chapter 1. At dito nakita natin that God speaks, nangungusap ang Diyos, first through the prophets, in the last days through His Son, the Lord Jesus Christ. At nakita natin yung two attributes o dalawang katangian ng ating Panginoong Jesus. Siya ang tagapagmana, ganun din siya ang lumikha kasama ng Diyos Ama. At ating itong ipagpapatuloy, verses 3 and 4, mga kapatid, ang ating babasahin sa umagang ito, at tutuloy natin ang mga katangian ng ating Panginoong Jesus in verses 3 and 4. Basahin muli natin Hebrews chapter 1:1-4. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit, sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya ay ginawa ang mga sanlibutan. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inalalayan ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kaniyang salita, nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan, palibhasay naging higit na mataas kaysa mga anghel, palibhasay nagmana ng higit na marilag na pangalan kaysa kanila. Ay, dumako muna sa Panginoon sa panalangin, mga kapatid, ganoon din mga kapatid natin sa Zoom, sa FB Live. O Panginoon namin Diyos, kamangha-mangha ang pagkatao ng aming Panginoong Jesus. At salamat sa kanyang pamamagitan niya, kayo ngayon ay nangusap sa amin, mga nabubuhay sa huling araw na ito. At patuloy niyong ipakita sa amin, ngayong umagang ito, ang kalawalhatian, ang kagandahan ng aming Panginoong Jesus. At sa kanyang matamis na pangalan, ito po ang aming mga samo at dalangin. Amen. Now, quite recently, sa ating Senado, ay ang isang senador ay tumawag ng isang pagdinig o hearing or even probe, pagsasiyasat tungkol sa pagkalat ng mga fake medicines or drugs sa ating bansa. Makasama tayo ito sa FDA, nagtatrabaho, siguro alam nila ito. Ayon kasi sa report na na-publish ng United Nations, ay isa pala o pinakamataas ang incidence ng mga peking gamot sa Pilipinas, sa ASEAN o sa Southeast Asian nations. Tayo ang may pinakamataas na pagbebenta ng mga ditunay na gamot, mga peking gamot. At alam niyo naman, pag peke yung gamot, hindi ito makakagaling, but at worst, ay pwede itong makamatay. Kaya delikadong-delikado yung makakainom ka ng peking gamot. Laganap na laganap daw yan. Lalo na yung gamot na paracetamol. Base doon sa pagbabasa ko, ewan ko, may mga umiinom sa atin dito. Kaya pag di matanggal yung sakit ng ulo nyo, uminom na kayo ng paracetamol. Ingat tayo, baka fake yung nabili natin, ano? But the point I want to make is this. Kung mahalaga yung peking gamot sa kalusugan ng katawan, mas lalong mahalaga na hindi tayo magkaroon ng peking pagkakaalam tungkol sa ating Panginoong Jesus. Maraming mga tao ngayon, sadly, ang kanilang pinaniniwalaan ay hindi tunay na Jesus, kundi isang peking Jesus, isang Jesus na katha lamang ng kanilang mga kaisipan. And so napakahalaga, therefore, ang sulat sa ating ito, sermon letter na ito, bagamat di natin alam kung sino ang sumulat, pero ang mensahe ay napaka-applicable sa atin para higit nating maunawaan sino ba ang ating Panginoong Jesus. Kung may isang katangian itong sulat ng Hebreo, it is Christocentric. Talagang nakasentro ito sa ating Panginoong Jesus. And as we study the Lord Jesus Christ in Hebrews, pag minsan talagang malalim ano yung mga turo ng sumulat. Kung I'm sure marami sa inyo nabasa na aklat ng Hebreo, maraming mga malalim na bagay dito. Kaya mahalagang tandaan din natin yung sinabi ni Martin Luther sa isang aspiring theological student na nagtanong sa kanya ng isang tanong na medyo may kahirapan pagdating sa pagka-Diyos ng Diyos. Ang sabi ni Martin Luther sa batang estudyanteng ito, "I think an angel would be scared to ask that question." In short, sabi ni Martin Luther, kung kahit anghel, takot itanong yan, huwag mo nang itanong. Dahil sa hindi yan masasagot sa buhay na ito. So may mga bagay talagang napakalalim, subalit by the grace of God, marami ring napakalinaw. And the message I want us to reflect on or meditate on is simply this, that we may continue to see, nasimula na natin, the first two, heir and co-creator, but that we may continue to see the glory of the Son, the fullest revelation of God. See and reflect on the glory of the Son, the fullest revelation of God. Nakita natin yung first two. Ngayon naman, yung next five of the attributes in verse 3, una sa lahat tingnan natin, the Son's attributes continued in verse 3. So yung number 3, He, referring to the Lord Jesus Christ, the revelation in the last days is through the Son, He, sabi na sumulat, is the radiance of the glory of God. Yung ningning. No, ngayon, kumbaga palalim na lang palalim to, ano? Lalong lumalim. Kumbaga para natangay na siguro. And you will recall that in this passage is one of the most, kumbaga in terms of the literary genius, in terms of the sheer structure, the alliteration, the chiastic structure, in terms of the parang poetry na hindi natin masyadong ma-appreciate not knowing Greek, but if you can just imagine na parang ito ay tula o isang awit tungkol sa Panginoon, ang sabi ng sumulat is the radiance, parang the reflection, the effulgence, sapagkat yung salita ay para pag alam niyo yung parang ningning ng isang liwanag o ng araw na parang biglang nagburst. No, nakakita na ba kayo ng ganon? Diba, minsan nakaakyat kami ng bundok, ano? I think kasama ko si isa sa mga anak ko or pareho sila, ano? Nakasama ko na akyat sa isang bundok at ang target noon umalis ng madaling araw doon sa paanan ng bundok kasi ang target mo doon dapat nasa tuktukan na. Tapos dahan-dahan doon biglang lalabas yung sunrise, yung dawn o yung bukang liwayway, no? Ito yung pinaka matindi o isang bagay na napaka gandang mapanood at ang dami talagang mga nagpupuntahan noon, mga foreigners, mga tourists to see the radiance of the sunrise, the dawning of the light. At dito parang yan ang iniisip siguro ng sumulat na pinili yung salita na yun. But more than the sun, siguro bumabalik kasi nga napakalalim ng paghugot ng sumulat sa lumang tipan, siguro may naiisip siyang ibang radiance na mas matindi. At alam niyo yun, walang iba kundi the Shekinah glory of God Himself. Na kung saan habang naglalakbay ang bayang Israel sa Exodus, ay nakita nila doon yung liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos. And even in the dedication of the first temple during the time of King Solomon, bumaba ang Shekinah glory, that yung liwanag ng Panginoon na nakita ito ng mga bayan ng Diyos. And so, hindi ka takataka na sinulat ni Juan dun sa isang napakahalagang Christological passage in John chapter 1, verse 14, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen Him, His glory, glory as the only Son from the Father, full of grace and truth." And so yung whole ministry pala ng ating Panginoon, nung nangangaral pala ang Panginoon, nung nabuhay pala siya sa lupa, ay nasaksihan ng mga tao noon ang kaluwalhatian ng Diyos. Of course, maalala natin agad yung transfiguration doon sa isang bundok na kasama ang kanyang mga alagad, si James, si John, si Peter, nagliwanag ang katawan at pagkatao ng Panginoon. Pero dito, ang ibig sabihin ng sumulat, hindi lang yun. From His birth, His ministry, all the way to His crucifixion, burial, and resurrection, we can see and behold the glory of God. And so, what does the glory of God look like? Paano ba yung maluwalhati ang Diyos? Well, implication ito, as we study the life and death and resurrection of Christ, mas nakikilala natin, ganun pala ang luwalhati ng Diyos. That is who God is. We see the glory of God in Christ. Pero hindi lang yun. Bakit ganun? Eh kasi, ika-apat, He is also the exact imprint of His nature. Ang lalim na ito. The exact imprint. The imprint, that word, exact imprint, is the word character. Hindi yung character sa English, but character sa Greek. The only time na ginamit dito yung salitang character sa Greek. Kasi kalimit ng ginagamit, natutunan natin yan sa Colossians, yung icon, or kumbaga icon, image. At talaga namang He is the image of the invisible God. Pero itong ginamit na salita, mas matindi. Character. Na itong character, para yung icon din, ito'y parang yung isang imahe na pwede mong nakaukit, at pag tinatak mong ganun, kung ano yung nakaukit, eksaktong yun yung mapapalagay. No? Parang yung, di ba, meron tayong pantatak na may mga nakaukit, bakal, at yung ginagamit na pang notaryo, no, parang bakal, nakaukit yan, pag tinatak yun, eksaktong-eksakto. Eh, ito rin yung ginamit nitong salita. It's the character, the exact imprint, the very image of the nature, hypostasis, nature of God. Siya yung eksakto. Pag nakita mo yung nature of God, and if you see the Lord Jesus Christ, there is a one-to-one correspondence. Exacto. What God essentially is manifest in Christ. To see Christ is in a way to see what the Father is like. Napaka-tindi niya, napakalalim. Ito siguro ibig sabihin ni Martin Luther na may mga bagay talaga na halos hindi natin maarok sa lalim. Christ, the exact expression of the Father's nature. He and the Father are one essence, one nature. Hypostasis, the nature, the being of God Himself is in Christ. And so dito, talagang malinaw na malinaw yung divinity o pagka-Diyos nitong nagpahayag in the last days of the Lord Jesus Christ. And so, hindi rin katakataka yung kasunod. Number 5, He upholds the universe by the word of His power. He upholds, He preserves, He bears, He sustains the universe by the word of His power or by His mighty word. Ganun kasi yung word of His power or His mighty word. Na parang maalala natin nung nag-utos ang Panginoon, nakita natin to, in the beginning, God created the heavens and the earth by His word. Let there be light. At siguro ganun din dito ang ibig sabihin ng sumulat. By the word of His power. And that's not surprising because he is the Word, Logos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At so, yung salita na ito, ito rin yung nag-hold. Hindi kagaya ni Atlas. Nakita niyo ba niyo yung sa Greek mythology, di ba? Yung Atlas, yung may buhat-buhat na yung mundo, ano? Earth? Hindi ganun. Na parang hirap na hirap binubuhat. But sabi ng mga commentators, it's more of carrying all things forward on their appointed course. Dinadala yung mga bagay, ina-uphold, sinusustain para marating yung pupuntahan na pakay ng Diyos. And so yung sabi rin ng ibang mga commentators, yung C to E, yung napag-aralan natin, no, from C to E, yung third, fourth, fifth, baka bahagi ito ng isang himno nung kanilang kapanahunan, yung the way it's structured para itong isang awit, para din yung sa Philippians chapter 2, ano, na sinabi, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient even to the point of death. So parang kanta rin ito, na kaya parang kumbaga alam na alam at sa ulo ng sumulat. And so here we see the inner workings of the Trinity, the heir, the creator, the co-creator with the Father, by His Word, let there be, hindi lang lumabas, but by His Word, He upholds, sustains, and makes sure that all of the universe goes and leads to the appointed ends of God. And so ito yung sino ng ating Panginoong Jesus. But after viewing this kind of cosmic, kind of parang universe, yung origin of everything, kind of reflection, yung kasunod, number 6, biglang bumaba. Kung pansin nyo, He has made purification for our sins. Napakaganda, no? Napakadakila ng Panginoong Jesus. But ang kasunod, after making purification for sins, He sat down. Yung sat down, yun yung number 7, yun yung huli. Pero bago yun, parang siningit niya. After He has made purification for our sins. At itong phrase na yan, yan na rin yung parang tema ng sulat na ito. Ano? Paulit-ulit na nating maririnig. Actually, this is the first four verses. Ito na sineset na ng writer kung ano yung theme of the whole epistle or the whole sermon, the Lord Jesus Christ and His purification. So much better. Kaya makikita natin in verse 4. Purification for our sins. Ito yung hinahanap ng maraming tao. Yung mga tao na nakakita na sila ay makasalanan. Yung mga tao na nakita na sila ay lumabag sa utos ng Diyos. They've been longing for cleansing and purification. Pero ang nangyayari, kung ano ang ginagawa ng mga tao, meron nagsasakripisyo, meron nagdadasal ng dasal ng dasal, walang tigil na kadadasal, meron na pinahihirapan ang sarili nila, hinahampas ang sarili nila hanggang magdugo, meron mga namamanata. Pero di nila alam na isa lang ang pwede makapaglinis, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. And here, in a sense, sinummarize ng sumulat, the priestly work of the Lord Jesus Christ. Again, isa itong tema na i-develop niya. Ano further? Yung pagiging sacerdote, the very high priest of the Lord Jesus Christ. Ipapakita niya to dahan-dahan, especially in Hebrews 9 and verse 10. And so, makita natin na yung bago maupo ang Panginoon, meron muna siyang ginawa. Pinurify niya. Nilinis niya ang kasalanan ng kanyang bayan. So hindi lang siya creator, hindi lang siya tagapagmana ng lahat, hindi lang siya talagang Diyos, siya rin yung naglinis ng mga kasalanan. What a blessing. And finally, number 7, after na magawa niya ang paglilinis na ito, anong ginawa ng Panginoong Jesus? He sat down at the right hand of the majesty on high. Now yung majesty on high, obviously referring to God, okay, majesty on high, on the right hand Well, nung panahon nila, yung mga oriental kings, kahit naman siguro hindi oriental, pag sinabing kanang kamay, eh di ba, yun yung pinaka place of honor. At yung heir, kung meron tagapagmana, ay yun yung palagi nakaupo doon. So ito rin yung gustong makita ng sumulat, at dito, ginamit niya yung paborito niyang awit, yung Psalm 110. Again, patuloy na makikita natin paulit-ulit yung Psalm 110 dito sa sulat na ito. Yung unang talata ng Psalm 10 na awit ni David, ang sabi ni David, "The Lord, Yahweh, says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Maupo ka sa aking kanang kamay." So, malamang dito kinuha ito ng sumulat. And this very act of sitting is very symbolic. Napakahalaga nitong pag-upo na ito. Sapagkat gaya na makikita natin later sa mga paghahain ng mga saserdote doon sa templo, sa lugar ng banal at lalong higit sa kabanal-banalang lugar, wala tayong makikitang silya. No, wala tayong makikitang upuan doon. Sapagkat tuwing papasok doon ang saserdote, magkahain siya, ginagawa niya ito araw-araw at doon sa pinakabanal na lugar, isang beses lang isang taon, hindi siya pwedeng maupo. Bakit? Eh kasi palaging hindi tapos. Pero when it comes to the Lord Jesus Christ, after making purification for our sins, He sat down. Naupo siya. At doon, in the place of honor, pwede rin, kasi in Romans 8:34, makikita natin, andun din yung kanyang pag-intercede, pamamagitan para sa atin. So it could be, naupo siya because it's a place of honor, naupo siya for that is the place where He will intercede for us after purifying our sins. And so mga kapatid, we see the greatness of the Son in this sevenfold description of who the Son is. Sana mas makita natin, sana mas malalim nating maunawaan kung sino ang ating Panginoong Jesus. He is a prophet to who, by whom God spoke in these last days. So prophet, He is a priest who accomplished our purification for our sins. And of course, He is King, Creator and King, who sits with the Father, the same being as the Father. So He is the prophet, priest and King, the three anointed offices in the Old Testament. Now, all joined together in one, in our Lord Jesus Christ. Behold, your Lord and Savior, prophet, priest, king. And then secondly, at actually parang kasunod din nitong mga nabanggit natin, yung last verse sa prologue, His superiority over angels. Pinakita rin dito yung superiority ng Panginoon, parang kumbaga dagdag to, parang conclusion, pero hindi lang conclusion, di ba, merong salita ngayong usong-uso, segue, no? Ito na yung naghahanda nung mga susunod sa buong kapitulong ito ng chapter 1. Verse 4, having become, again, this is one, just one sentence in the original, having become as much superior to angels as the name He has inherited is more excellent than theirs. Well, itataka tayo, ba't biglang anghel? Ba't kinumpara sa anghel? No, di ba parang medyo, ano yun, nakaka, in a sense, mapakamo tayo. Bakit naman? Wala naman siguro mag-iisip sa atin ngayon nito na mas okay pa yung anghel kay Jesus, ano? Well, kasi yung sinusulatan, ay malamang mga Jewish Christians to, ay nabuhay sila doon sa intertestamental period, no? Yung pagitan ng Old and New Testament na tinatawag ding Second Temple Judaism. Kasi ito yung dati, di ba, may First Temple, the time of Solomon, sinira ito ng mga Babylonia, tapos nagkaroon ulit, nagtayo ulit ng templo. Yan yung binabasa natin sa Old Testament, Haggai, and so on, Malachi. Andyan yung Second Temple, kaya tinawag na Second Temple Judaism. At dun sa period na yon, na 400 years between the Old and the New Testament, doon na-develop sa mga Hudyo yung interest anghel. No? Masyado ang interest sa mga writing, sa literature, nung intertestamental, itong Second Temple Judaism, masyadong naging interesado sa anghel, yung mga tao. Kaya nga, maaalala nyo, doon sa Colossus, meron pang worshiping of angels na parang ina-allude or pinapatamaan or patungkulan si Pablo in Luke in Colossians 2 verse 18. At doon sa isang komunidad na tinatawag na Qumran community, na I think malapit ito sa bandang Jericho, ay doon ay yung turo ng anghel ay talagang kumbaga ang laki ng interest ng mga tao. At dito nga nagsimula yung idea nung, 'di ba, yung guardian angel, na may personal na angel. Ay, siguro nung hindi pa kayo mananampalataya, may ganyan kayong paniniwala, ano? Na may one-on-one na kada tao may isang anghel, na yung anghel na yun naka-assign lang sa atin. No? So, yung mga ganung turo ay dito nagsimula. And so baka yun ang konteksto kung bakit sinabi ng sumulat, having become as much superior. No, yung salita, much superior. Now, yung salitang superior, tinatranslate din niya na better sa King James Version, better, at yung salitang yung better, paborito yan ng sumulat. 13 times, sinabi sa sulat na ito, better, better, or superior, kasi yun ang tema niya. Ipakita na mas superior or better ang New Covenant sa ating Panginoong Jesus kumpara sa lumang tipan. So, ang ganda ng pagkasulat, ano? Yung mga tema, dahan-dahan ang lumilitaw dito pa lang sa prologue ng sermon na ito. He is much, hindi lang superior, better, dinagdagan pa ng Greek word much that can be quantity or yung greatness, but also of time. So, ganun pala yung salita na yun. It can be greatness na yung dakila or mas marami, pero pwede rin mas matagal. So in terms of space and time, this Jesus is much superior than the angels. Bakit? As the name he has inherited. Ano yung name na yun? Well, sa context na to, kanina, yung mga nauna, verses 1 to 3, yung name is the Son. His name of being the Son. The inherited name, much more excellent than theirs. Now, siguro yung salitang inherited, minana, baka magkamali tayo, sasabihin ng iba, ayun, minana lang. Kita mo, hindi naman siya talaga Diyos eh. Minana lang niya eh. Well, of course, gaya nakita na natin doon sa mga nauna, ko na siya ay heir, eh hindi siya heir na naging heir lang ngayon, kundi for in eternity, the Son is the heir. Magkakasama sila in that eternal fellowship of Father, Son, and Holy Ghost. Ito yung napakahirap nating maunawaan. There is that perfect harmony. And he is for eternity the Son of the Father. Ayun palagi yung order, Father, Son, and Holy Ghost. At ito yung sinasabi ritong pangalan na mas mainam na pangalan because He is the Son. Kaya nga, kahit pa nung bago naman siya na-resurrect, kahit dito sa Hebrews, nung siya ay naghirap, tinawag na siyang anak. Eh kung namana lang niya yan, after siyang maghirap at mamatay at pumunta sa langit, eh bakit bago pa siya pumunta sa langit, anak na rin ang tawag sa kanya, no? So kahit doon pa lang, anak na talaga siya ng Ama. And the idea simply is the exaltation of the Son. Much, much more. Infinitely more than angels. So anong application sa atin ito, mga kapatid, as we end? And just after this meditation, reflection, congregational meditation on the greatness, majesty, and awesomeness of our Lord. Sana makita natin, lalong higit, yung kadakilaan ng Panginoon natin. Yan ngayon, yan ang kulang sa Christianity, sa maraming mga kapwa Kristiyano sadly ngayon. Palagi sila nakafocus sa do this, do that. They're all about how we do this, how we do that. Pero kulang yung who. Sino ba yung ginagawa natin ng lahat ng ito? Ano ba yung dahilan? Eh, because of the who. And therefore, we need to have a sense of the greatness of our Savior. Because sadly, so many people now belittle the Lord Jesus Christ. Yan ang napatunayan sa isang survey ng Ligonier Ministries At alam nyo, every 2 years, gumagawa sila nung, siguro alam ng iba sa atin ito, gumagawa sila ng, nagsusurvey sila na tinatawag nilang State of Theology in America. Every 2 years ito. At nung 2020, na-publish nila yung pinaka-latest survey, ang isa sa mga tanong doon, or isang statement, Jesus was a great teacher, but he was not God. Agree or disagree? Ayun yung tanong, no? Jesus was a great teacher, but he was not God. Do you agree or not? Alam nyo, more than 50% agreed that Jesus was a great teacher, but he was not God. Dakilang guro, pero hindi Diyos. So karamihan ng mga Amerikano pala, ito yung pinaniniwalaan nila. And even more shockingly, one-third of evangelicals, so-called professing evangelicals, said yes to that same statement. Naniwala din sila. Sumang-ayon, nag-guro si Jesus, pero hindi Diyos. Eh, evangelicals na ito. And so, makikita natin na bumababa yung pagkamangha at paghanga sa Panginoon. In contrast, parami naman ang parami yung nagiging interesado sa mga anghel sa ating kapanahunan. And so, quite siguro after 2,000 years, yung sinulat ng Hebreo sa mga Hebreo ay ngayon napaka-applicable sa atin. Because of the rise of New Age practitioners, ayon sa isang article sa Southern Baptist Theological Seminary by Phil Johnson, ayon sa Phil, New Age practitioners often function as mediums channeling spirit guides who claim to be angels. Ito pala yung kineklaim, no? Mga New Age practitioners. That they are medium, daluyan, no, mga naggagabay, eto mga gabay na to, anghel. And thus, sa kanilang mga tindahan, nung mga nagsusubscribe sa mga New Age philosophy sa ating kapanahunan, you will find everything is angel theme. Yung theme ng angel, very prominent sa mga greeting cards, sa kanilang tindahan, may nakasabit anghel. Yung mga cards, may pakpak anghel. And therefore, merong interest, renewed interest sa anghel. And so sana tayo bilang mga mananampalataya, let's recapture, let's proclaim our Jesus as much superior, infinitely more than all of these creatures. Sabi ni Charles Hodge, ang ganito, one of the great theologians of the past century, we as fallen men, ignorant, guilty, polluted and helpless, need a Savior who is a prophet to instruct us, a priest to atone and to make intercession for us, and a king to rule over and protect us. What we need is a prophet, priest, and king. At dito sa first 4 verses of Hebrews, ito yung pinapangaral ng sumula, that indeed the very Son of God made flesh dwelt among us, who is our prophet, the final revelation, most shining revelation of God, a priest who purified us from our filthiness and sinfulness, and our King, the creator of the universe, upholder of the universe, He is our Lord and Savior. Subalit kung may mga kinakausap din ako ngayon na baka hindi pa kilala si Jesus bilang ganito, baka kasama ng mga naniniwala, yes, He's a great teacher, pero di sa Diyos. Sana ngayon magising tayo. Sana mapagtanto natin, malaman natin na si Jesus ang siyang exact imprint of the same nature, of the same divinity, yet became flesh, dwelt among us. At sa kanyang pagsunod, na perpektong pagsunod sa Ama, siya ngayon ay pwedeng maging tagapagligtas ng bawat mananampalataya sa kanya, bawat magsisisi sa kanya, ang kanyang pagsunod ay mapapasa inyo bilang inyo rin katuwiran. Lumapit kayo kay Jesus in faith and repentance at isuko niyo ang inyong mga buhay sa Kanya. Kilalanin siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng inyong buhay. And so we see bilang summary nitong verses 1 to 4, Jesus, an infinitely greater Son, Creator of all, Sustainer of all, Prophet, Priest, and King. Alam nyo, isa sa mga viral videos in the last Christmas season, banan December 24, that week before Christmas, ay kung napanood nyo ito, yung video ni Tiger Woods kasama yung anak niya na Charlie Woods. Naging viral ito. Nabasa ko lang naman recently, ano? Hindi ko naman napanood nung lumabas ito originally. Pero nabasa ko siya, nakita ko siya last week. Tinignan ko nga, dahil naghahanda nga ako sa mensaheng ito, and naging curious din ako, ay napaka ganda nung video, nilagay si Tiger Woods side by side doon sa anak niya. And as you know, si Tiger Woods is the greatest golfer of our generation. No? So, pinagtabi si Tiger tsaka si Charlie, yung anak niya, 11 years old, Tiger Woods, 44 years old, so 4 times na mas matanda yung tatay, sumali sila sa golf tournament bilang mag-ama, partner sila eh, magtatay. Tapos pinakita rin sa video, yung mga mannerisms ni Tiger Woods, tapos yung mannerism din ng anak niya. At ang nakakamangha, parehong-pareho. Yung swing, tapos yung pagka-swing, yung fist pump, even yung pagtayo habang nanonood, parehong-pareho yung magtatay. Etong mapanood ko last week, 10 million views na. At ang title nga noon, Like Father, Like Son, Seeing Double, Tiger Woods and Son Charlie look exactly alike in a sweet copycat golf video. Copycat, like father, like son. Sounds familiar? Kung namamangha ang mga tao sa video na ito, yung anak kagaya ng tatay, at hindi naman perfect ito, obviously, how much more should we be mesmerized, should be amazed? Lalo tayong dapat humanga sa ating Panginoong Jesus because He is the exact imprint of the Father. And so, do you want to know more about God? Or do you want to know more of God? Do you want to have a deeper understanding and deeper appreciation, a deeper fellowship of God, with God? Then the way to do that is to know more of the Lord Jesus Christ. Mas kilalanin natin ang Panginoong Jesus. Mas palalimin natin ang pagbasa at pagbulay-bulay sa buhay ng ating Panginoong Jesus. And pray for a greater and deeper understanding and deeper knowledge of the Lord Jesus. And as we do that, that's the way we will know God even more. Tayo manalangin. O aming Panginoong Diyos, what a blessing for our generation, for our times and our age, na dumating na kami sa huling panahon at sa buhay namin ngayon, masigit namin nakita ang inyong kaluwalhatian sa muka ng aming Panginoong Jesus. By the eyes of faith, show us the Lord Jesus Christ even more. At sana higit namin siyang makilala, higit namin siyang pagbulay-bulayin, mas maging kagaya kami niya upang higit po namin kayong makilala. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.